Kurdên Rojavayê Kurdistanê ser nûnertiya xwe di Cenêva Sisyan de çi amadekarî kirine. Cenêva Sisyan ya guftûgoyan navbera opozisyona Sûrî û rejima Esed nêzîk dibe û heta vê demê amadebûna Kurdan nediyar e. Têkilî di navbera her du layanên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatine birîn û aloziyeke siyasî di navbera wan de ye. Enekesê û tev demê her yek li gorî nerîna xwe hazirîyên xwe dikin. Enekesê di Kongirê Riyadê de di nava îtilafê de ye û sê kesên enekesê di nav desteya guftûgoyan de ye ya ji Kongirê Riyadê hatibû damezrandin. Li aliyê din tev demê û rêveberiya xwese û partiyên lêvegera siyasiya Kurdî di nav Encumana Sûriyaya Demokratîk de ne û tanaha amadebûna wan nediyar e. Şevremendê hevserokatiya PYD Birêz Sîhanok Dîbo nûnertiya Kurdan di nav Encumana Kongirê Dêrîkê de destnîşan dike. Dibêje em ne rejimin û ne opozisyonin. Em divabe birengî xwe amade bibin.
Partiyên Xweseriya Demokratîk û di nav der jî Partiya PYD projekî wê heye, projekî çareserî heye navê wê Xweseriya Demokratîk e û îro wekî Meclisa Sûriya Demokratîk û got îro hatiye bûye nûnerê hêzên Sûriya Demokratîk eleşkerî di hemû mecalê tefawudê de ev wî çaxî de em hazirin ji bona rûniştinekî wisanê wekî xwe ne wekî tevlî wê heyeta ya tefawudê ya bilinde go çê bûye li Siûdiya Erebistanê yan jî go em bêjin الاليني دي جي ام بسكنن يعني امي ويش اخي تبلي ببن وكي مجلس سوريا ديمقراطي
الاليه دن انا كسي تاني امدابونا كردان دناف اوبوسيسيوني ده دبينن سروكي انا كسي بريز ابراهيم برو دبيجا دوابه كرد بيك نريني بن
ايما وك بشي كردي يارامي و امي كارجي بكن وكن جمانا نشتماني كردي روجي بي امي داخياني زلاجي دوي درباري درخن دوی کرد یک دنگ بین یک نریم بین جهمل دور که تنه به ند ناو رژیمه ده و ناو اپوزیونه ده به دوی ام شان ده کرد بین ده ناو اپوزیونه ده اولو جی یعنی دوی پیدل بر مسئولیه خوی تاریخی بسکنه جه خواه ده ناو اپوزیونه ده ناو نیشان بکه کیج ما آماده به بیت کنگرا جنیف هسته ده نو نره ملت کرد به ام بی یک دنگی بی یک نرین حاضر بین
روجنماوان حسین زیدو ویروشی دنرخینه و دبیجه کرد بخودی هیزک لشکری خورتن لسر خاکی و دوابه هیزاوی یا سیاسی دوی استیده به لی او یک حطانها نبویه
آمادبون هیزین سیاسی کردی ده کنگره جنیف ده ده باوریام ده گره که بیک هیز به یک پروژه به یک شاند به نخواسم گویی رو کرد وک قاوته که برچاب لسر خاکا خونه ده هندر سوریا ده ای رو خاکاوان خود پاریزن بونه هیزک عسکری هیزک سیاسی خورد لسر عرده نخواسم کنگره جنیف آداوی آگو ویلدار که وی لسر آساس و حساب و پیوان قاوته ویلدار که وی جبر ویجی کرد گرک لگور وی پیوانی نزیکی به کنگره ببین.
تاوی گوهر دو لایان سیاسی کردی لروجاوای کردستانی لسر یک ریزی آگوتارا کردی تکز دکن ده همان دمی ده هر یک بخودی پروژه جدانه و لگوری وی تف دیگرن. زان عمر دنگی امریکا. قامشلو.